În furnicarul omenesc există unii cărora nu le ajunge propria lor viață cu suferințele și bucuriile ei. O mie de beatitudini nu îi împiedică să audă un geamăt. O mie de dureri nu îi împiedică să tresară în fața unui chiot de bucurie. Aceștia sunt oamenii ecouri. Totul răsună în trânsii. Sunt unul dintre acești oameni. Sunt un haiduc.
Panaiti Strati, omul ecou. Scenariu radiofonic de Camelia Stănescu și Dan Ursuleanu.
Și-a dorit și a reușit să fie un om ecou al timpului său. Vremurile i-au reverberat numele în lume. Opera sa, tradusă în peste 20 de limbi, mereu actuală, i-a adus scriitorului și omului Panaiti Strati recunoașterea universală. Încercăm în aventura noastră spirituală să-l descoperim pe Panaiti Strati în ecoul de armonie pe care l-a lăsat în sufletele celor ce au avut privilegiul să-l cunoască.
Romain Rolland, Villeneuve, august 1923. E un povestitor născut, un povestitor din Orient, care se încântă și se emoționează de propriile povestiri și așa de mult se lasă robi de ele că odată povestea începută, nimeni nu știe nici chiar el dacă ea vă ține o oră sau o mie și una de nopți. Dunărea și meleagurile ei. Acest geniu de povestitor e atât de irezistibil că în scrisoarea scrisă în ajunul sinuciderii, el își întrerupe de două ori jelanile desnădăjuite pentru a istorisi două întâmplări glumețe din viața lui trecută. L-am decis să-și noteze o parte din aceste povestiri și el s-a pus pe o muncă îndelungată care a dat până azi două volume. E o evocare a vieții sale și opera ca și viața sa ar putea fi dedicată prietenii, căci aceasta e pasiunea lui sfântă. În tot lungul drumului său, el se oprește la amintirea chipurilor întâlnite. Fiecare are enigma destinului său pe care el caută să o pătrundă. Și fiecare capitol de roman constituie un fel de novelă. Trei sau patru din aceste novele, din volumele pe care le cunosc, sunt demne de maestri ruși. Ele se deosebesc prin temperament și lumină, prin decizia spiritului, prin acea veselie tragică, acea voieșie a povestitorului care își liberează sufletul muncit. Și va trebui să ne amintim că omul care a scris aceste pagini așa de vii a învățat singur franțuzește acum 7 ani, citindu-i pe clasicii noștri.
Alexandru Talex i-a tălmăcit în limba română scrierile, a vegheat la republicarea lor, i-a conceput o minunată biografie par lui Mem, care a văzut lumina tiparului atât în România cât și în Franța. L-a apărat în posteritate de nedreptăți, de interpretări greșite.
Eu am fost un martor al dramei ca om și scriitor al lui Panaiti Strati, iar în decembrie 1934, când l-am cunoscut, am fost implicat în biografia lui. În epoca aceea eram un cititor, ceea ce se cheamă în ziua de astăzi un fan al lui Panaiti Strati. A fost pentru mine, aș putea spune, marea revelație a găsirii unui scriitor care se preocupa de drama de fiecare zi a celor din această, cum zicea el, Sahară necuvântătoare. Eu am stat de vorbă cu directorul librăriei Gilbert Jeune, care este în vecinătatea Sorbonei. Căutam un volum din Moșanghel, care este tipărit în colecția populară Folio. Mi-a spus, domnule, acest scriitor este un mare scriitor. Eu în fiecare săptămână reînnoiesc comenzile la Gallimard și în fiecare săptămână studenții de la Sorbona pleacă de aici cu cărțile lui Panaitis Strati. Cititorul de astăzi își dă seama că are în fața lui un scriitor care nu a trișat, care nu a mințit. N-a folosit condeiul ca mijloc de îmbogățire personală. Dimpotrivă, este un om care a plătit pentru că a spus adevărul în epocă.
Alt martor al vieții lui Panaitis Strati, Ernst Benz, profesor la Liceul Latin din Göteborg, a fost scriitor și critic literar. În volumul Chipuri de scriitori, apărut în 1948 la editura Seuil din Paris, s-a referit la prietenia care l-a legat de Panaitis Strati, la corespondența lor care s-a extins pe o perioadă de 10 ani.
Pe Panaitis Strati l-am cunoscut întâmplător. Hazardul are uneori urmări atât de imprevizibile. Într-o zi am zărit în vitrina unei librării pariziene un volum subțire cu copertă galbenă recent apărut. Numele autorului, ca și titlul cărții, mi s-au părut neobișnuite. Panaitis Strati, Kira Kiralina. Un debutant, evident de proveniență vagă exotică și care avea să-mi ofere o lectură ceva mai puțin banală. Am cumpărat cartea și am citit-o pe neresuflat. Flerul nu mă înșelase. Am fost tentat să examinez mai îndeaproape această pasăre rară. I-am scris câteva rânduri, exprimându-mi dorința de a-l cunoaște cât mai curând posibil. Era în vara anului 1924. Din motive pe care le-am uitat, probabil a lipsit mai multă vreme din Paris, ne-am întâlnit abia 2 ani mai târziu, la el acasă, Rue du Colisée. Acolo l-am văzut pentru prima oară, într-o după-amiază de iunie. Foarte slab, cu un chip tăbăcit, ochii negri, arși de febră. Cordial, franc, simplu, gestul și priviri vioaie, esențial în argumente.
Literatura eu nu înțeleg decât ca pe un mijloc de exprimare și comuniune între oameni. Să spui ceea ce vezi, ceea ce năzuiești, ceea ce ai trăit, luptat, suferit.
Admirabil, cerit. Admirabil. Pentru asta se cere să fii dintre cei care luptă.
Da, care luptă, care cad, care cuceresc.
Dintre cei care iubesc.
Zilele mele au fost înțesate cu dragoste, fără de care aș fi murit de la început. Dragostea a făcut tăria vieții mele. Când mă gândesc, cine m-a susținut în anii de trudă la stăpân? Sau când ferchezuiam sute de odei colcăind la murdărie? Sau când plantam stâlpi de telegraf și spăgeam gheața pe drumurile Elveției? Sau când trăgeam frânghia ciocanului pilon în uzina de la Geneva? Sau când crăpam de foame pretutindeni? Cine mi-a umplut capul cu visuri și inima cu dorințe, dacă nu dragostea? Ei bine, eu depun mărturie pentru voinicească ei realitate.
Nu există nicio îndoială. Am în față un mare risipitor de căldură.
Dacă viața ne-ar îngădui să închegăm în forme nepieritoare tot ce sufletul nostru zvârlă în spațiu cu mii de antene. E cert că o părticică din omenire ar fi mai puțin ticăloasă, așa cum pietrele sunt mai puțin nemernice de îndată ce soarele le transmite căldura lui. Ah, știți ce cred? Cred că omenirea este un amestec de sori și de pietre, de o varietate atât de infinită încât nu mai știu unde un om încetează de a fi soare și de unde începe să devină piatră. Nu știm nici măcar dacă sorii au fost făcuți pentru nevoia pietrelor de a fi încălzite, ori dacă pietrele au fost făcute pentru nevoia sorilor de a răspândi căldură. Știm însă că sori ori pietre suntem cu totul fără rost în viață, de îndată ce rămânem unii fără alții.
Așa s-a închegat mare noastră prietenie. Într-o clipă. În ciuda celor 100 de deosebiri dintre noi, exista un fond comun de emotivitate și reacții aproape identice. Și de aici o totală încredere care s-a instaurat în relațiile dintre noi. Din păcate, întâmplările vieții nu ne-au permis să ne vedem prea des. În primele zile ale anului 1929 l-am vizitat pe Istrati în atelierul său garnisit cu pânze fără mobilă din strada Tern. Parcă-l văd așezat la o masă mică cu o ceașcă de cafea în mână și un pachet de țigări. Mi s-a plâns de o criză de sciatică ce nu-i dădea pace. L-am invitat la un restaurant, garantându-i că, grație virtuților convingătoare ale bucatelor, se va simți cu mult mai bine. Nu m-a refuzat. Dotat cu o mare fineză de judecată, conversația sa în astfel de ocazii se întorcea firește spre subiectele grave.
Viața mea n-a fost închegată numai din lucruri plăcute. A început prin a-mi arăta încă din copilărie fața ei cea mai aspră. La 12 ani îmi agoniseam pâinea ca băia de prăvălie, când dădeam pe brânci 18 ore din 24 și mă snopeau cu bătaia zilnic pentru cele mai neînsemnate greșeli. Odată cu adolescența, bătăile au încetat, dar greaua mea existență a continuat timp de 28 de ani, până în 1924, când publicam Chira Chiralina și împlineam 40 de ani. Totuși n-am nimic să reproșez destinului în această primă parte a vieții mele. Au fost anii cei mai frumoși, în ciuda înfățișărilor aspre. Căci de când știu să citesc, arta s-a mărturisit ochilor mei sub o înfățișare potrivită cu temperamentul meu și nădejdile unei omeniri asuprite. Era eroică și sluja cauza dreptății. Deci la această școală a frumuseții unită cu nevoia de dreptate s-a format spiritul meu.
Amintirile astea pe care mi le-au lăsat întâlnirile noastre sunt atât de prețioase. Nu atât din cauza fascinației personalității sale, cât mai ales datorită profundei sale înțelegeri, a bunului simț cu care își însoțea remarcile despre oameni și viață. Retrăiesc această camaraderie ori de câte ori recitesc, cu câtă dragoste și durere, scrisurile pe care mi le-a adresat. Acest entuziast căruia i se întâmpla să tutuiască și să îmbrățișeze pe toată lumea, care te asigura că ești preferatul său printre cei vii, știa să se retragă la timp, să-și corijeze excesele și aceasta nu e cea mai mică dintre calitățile sale. Inima aceasta, avidă de efuziuni, dispunea de un ritual dintre cele mai convingătoare și de o retorică pe care trebuia să o înțelegi. N-a fost un model de fidelitate în atașamentele sale. Spun toate astea pentru a protesta contra unor tentative de a-i se idealiza figura. E foarte rău să vrei să servești reputația unei ființe singulare, atenuindu-i slăbiciunile, deci deformând-o, căci aceste imperfecțiuni dau valoarea unei cetății sale. Sunt umbrele care fac lumina mai puternică.
Criticul literar Nicolae Balotă la microfonul postului de radio France Culture.
Il y avait dans cet espace qui sera plus tard.
În acest spațiu al unei țări aflate într-o anumită perioadă la intersecția imperiilor marte, există un amestec de culturi, de mentalități. Spațiul descris de Panait Istrati era cel al unei răscruci cosmopolite. E vorba de un fel de univers mitizant, de un spațiu imaginar. De pildă, la Panait Istrati există mai întâi marele fluviu Dunărea, care nu e numai o frontieră a României, el pătrunde în pământul românesc pentru a deveni maiestuos, larg, se resfiră în bălți și în zmârcuri, devine delta, delta Dunării. Apoi, e marea câmpie a Dunării. Desigur, în viziunea lui Istrati, această câmpie era și mai sălbatică decât în realitate. E bine, avem de-a face cu o geografie vizionară. Și mai e apoi și marea. Aparținând și ea acestei geografii, să-i spunem, literară, există deschiderea spre mare, spre mări. Marea Neagră, Mediterana, Orientul Fabulos, deci o deschidere spre est, spre sud, care e marcată în opera lui Istrati. Ceea ce e comun acestei geografii literare, acestei câmpii, acestui fluviu, acestei mări, e bine, este tocmai întinderea pustie, un fel de spațiu infinit în care te pierzi, unde oamenii sunt fie exaltați, fie striviți, așa cum sunt de obicei în opera lui Istrati. E multă violență, chiar un soi de obsesie a violenței, a brutalității în textele istratiene, o brutalitate primitivă a pasiunilor. E ceea ce Panait Istrati numește imposibila viață frenetică. Și apoi este această realitate aspră, cea a unei civilizații a sărăciei. Violența mizeriei.
descoperim această violență a mizeriei la care se referă Nicolae Balotă în povestirea Mihail.
Azi în Porta de Ar, ai spune că e o panoramă pictată de un artist impresionist.
Ai impresia asta fiindcă se apropie furtuna, Samuila.
Uite, privește pe obrătari. E unul nu m-a satur niciodată de priveliștea muncilor. E atât de bogată în mișcări frumoase, în colorite, în nuanțe, și e cea mai curată dintre muncile portului. Mi-amintește scenele pe care le văd în fiecare an la țară. În vremea trăieratului.
E cea mai prost plătită muncă în port. Și ce muncă de titan. Să iei cerealele curopate de lemn și să le vânturi la nesfârșit. Ce brusc s-a întunecat cerul.
Nu-i de mirare după o arșiță așa de mare. Mamă, strașnică ploaie.
Da!
Sărmanii lopătari, uite-te la ei.
Nu-și permit să se gândească să-și apere propria piele. Cei doi de acolo. Câtă trudă să mențină prelat.
Nino, vine de mine!
Uite-l pe lopătar, încearcă să iasă de sub prelate. E făcut foc, a luat un bolovan de râu. A căzut la pământ. Iată, femeie, câtă sălbăticie.
Cum îndrăznești, bestie nenorocită, să lovești o femeie în halul ăsta?
Hai, mobilică!
Asta vezi tu, pe dracu, te dau pe mâna jandarmilor!
Crezi că nu mi-era de ajuns furtuna și prelata în cap? Că mai întâi și pumnul tău pe deasupra și a crezi? Ia uite că marfa toată e de caldera, pe eu ce fac acum?
Puțin îmi pasă, prudă, ce ești! Nu vezi că ți-a omorât femeia?
Nu te răbădi cu firea pentru ea. Lasă femeia ca vizicile. Are 7 suflete de neală.
Uite ce cală ai adus-o.
Ți arăt eu ție, uite cu lampada asta să-ți dau în cap.
Bine, bine, hai, scoală-te de acolo, femeie. Hai, nu crăpăm noi așa. Hai, mișcă-te, mișcă-te. Mai avem multe de vântura până să ajungem la capătul pinurilor.
Nicolae Balotă își continuă incursiunea printre resursele stilistice ale operei lui Panait Istrati.
Il y a aussi chez Istrati dans son écriture un certain bonheur des expressions.
Există de asemenea în scrisul lui Panait Istrati o anume fericire a expresiilor. Ne dăm seama că el a rămas un român care își gândea povestirile în românește. Regăsim o mulțime de expresii idiomatice în textele lui. Există cuvinte românești scrise ca atare. Le regăsim foarte des. De ce acești termeni românești care distonează într-un text francez? După opinia mea, i-a lăsat tocmai pentru că aceste cuvinte sălbăticeau textul. Îi dădeau un parfum barbar, straniu, uneori chiar de neînțeles. Au efectul pietrelor prețioase pe care barbarii le introduc în metal. Strălucesc.
Scrisă în franceză, povestirea Neranțula, publicată de editura Grasset în 1927, conține două cuvinte cheie care nu sunt în limba română, aman more. Repetate obsesiv, în cele mai importante momente ale acțiunii, ele sunt, are dreptate apostolis monasterioti, strigătul în fața sorții, soartă care apasă peste Dumnezei și oameni. Acest prieten grec al lui Istrati a avut rarul privilegiu de a fi prezent în subsolul prăvăliei lui Gheorghe Ionescu de la Paris, unde își făcea veacul Panait în ceasul de lumină caldă și de dans când s-a născut Neranțula. După o masă pe cinste, stropită cu vin din belșug, monasteriotii a început să cânte un cântec de demult. Cântecul Neranțulei.
Neranțul la fundoti.
Ce cânți, apostolis? Ce cânți, șoptea Panait? Cum ai spus, Neranțula? Dacă ai ști, dacă ai ști, tu îmi trezești în minte o întreagă viață.
Atostoialo, atostoperidani, atostoialo, 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 atostoial
început să danseze, cum dansau mamele lor în România și în Grecia. Panait îi povesti atunci lui Apostolis anii petrecuți la Brăila, anii când a fost fascinat de cutezătoarea Neranțula. În zilele următoare i-a așternut pe hârtie povestea. Neranțula lui Panait, lui Apostolis, i s-a părut un joc. Joc al dragostei și al mării, joc al morții. Pentru că această zeiță a mării a fost redată apelor Bosforului odată cu dragostea ei ucisă. Dar ce muzică poartă în ea această odraslă a lui Strati! Ce profundă intensitate!
Nu-mi place tăcerea asta. Nici un cântec, nici o tânguire. E un amor trist.
Așa cum stați amândoi la pupă, înlănțuiți ca doi îndrăgostiți, abia vă mai deslușesc chipurile.
Marco, ți-amintești cântecul? Pe malul mării, pe prundiș, Neranțul a funduti, o fișoară șcletea fusta.
Neranțula, potolește-te!
Neranțula,
potolește-te, Neranțula!
Neranțula,
potolește-te, ies rău!
Neranțula,
ajutor!
De ce chem? De ce chem după ajutor? De
ce, Marco? Ce faci? Nu te supărăuia, cum ești?
Neranțula, poveste! Vin să te sărut ca altădată! Neranțula, pundotii! Îmi sărut pentru Marco!
Am văzut într-o clipă totul. Cu o zvâgnitură de braț, ca un gest de cosaș, Epaminonda îi înlănțui mijlocul și dispăru cu ea în apa neagră. N-au mai revenit la suprafață. De teamă să nu-i fi răpită încă o dată aleasa inimii.
Neranțula și Ciulinii Bărăganului sunt două dintre cărțile cele mai izbutite ale lui Panait Istrati, era de părere Perpesicius. Romanul Ciulinii Bărăganului a fost publicat la editura pariziană Grasset în 1928, iar Romain Rolland îi scria lui Panait astfel.
E ceva măreț de la un capăt la altul. Mai ales începutul, epic. Cartea cea mai cumies, cea mai desăvârșită din tot ce e scris. Maestrie de plină. Operă desăvârșită. Nu-ți pot spune cât sunt de fericit. A fost ceva frumos când ai apărut. E un lucru și mai frumos când văd că nu numai că te menții, dar că devii mare. Iată, în sfârșit, o carte. Am devorat Ciulinii dumitale. Se află în ei toată seva și toată căldura pământului. Romain Rolland, 21 iulie 1928.
Iată și părerea lui Perpesicius. O privire sumară ar putea așeza Ciulinii Bărăganului în rândul literaturii sociale legată de evenimentul răscoalelor din 1907. Ciulinii Bărăganului e un roman simbolic, așa cum sunt toate cărțile lui Panait Istrati. Citiți paginile lirice închinate Bărăganului, cărora traducerea lui Alexandru Talex le-a păstrat întreg misterul și farmecul aspru al singurătăților vaste, și veți admite că tot romanul, cu miraculoasa lui expediție și cu focul iute încins și tot atât de repede stins al răscoalelor, nu e scris decât pentru ilustrarea acelui demon al peregrinărilor, simbolizat în cavalcade și expediția ciulinilor de pe Bărăgan.
Când sosește toamna, întinsele câmpii țărinoase ale munteniei dunărene se pun să trăiască timp de o lună existența lor milenară. Atunci vântul, pe care noi îl numim muscalul sau crivățul, mătură cu suflarea lui de gheață nesfârșite întinderi. Dar cum pământul arde încă, înfierbântat ca un covor, muscalul își cam rupe dinții în el. N-ar face. Barza, care stă pe gânduri de mai multe zile, își țintește ochiul roșu asupra celuia ce dezmiardă în răspăr și iată-o plecată spre țărmurile calde, căci ei nu-i place muscalul. Plecarea acestei păsări respectate, puțin cam temută la țară, îi aduce foc în plisc dacă îi strici cuibul, plecarea așteptată, pândită de ialomițan sau brăilean, pune capăt stăpânirii omului asupra gliei. După ce a urmărit barza în zborul ei până a pierdut-o din vedere, cojanul își îndeasă căciula peste urechi, tușește ușor din obișnuință și, gonind câinele ce nu-i de pace, intră în casă.
Ia vedeți, băieții ăia să înceapă să adune uscăturile.
Au plecat berzele?
Plecat. Acum Bărăganul le-a comandat.
Întins decât lumea peste toate țărânile pe care le arde soarele, între duioasa Ialomiță și Dunărea Ursuză, Bărăganul se află cât ține primăvara și vara în luptă vicleană cu omul harnic pe care îl iubește și căruia îi refuză orice bunăstare, afară doar de aceea de a hoinări și de a urla în toată voia. De acolo vine și vorba ce se adresează aceluia ce și-a prea multe libertăți în public.
E, să știi că e așa cum ți-am spus.
Ia ascultă-mă, ce ori te crezi aici pe Bărăgan?
Căci Bărăganul e singuratic. Pe spatele lui niciun copac. Și de la un puț la altul ai tot timpul să mor de sete. E ținutul hrăzit munteniei pentru ca românul să poată visa în voi. Întins pe spate simți cum talerul pământesc se înalță spre zenit. E cea mai frumoasă ascensiune ce poate să o facă nevoiașul lipsit de toate. Visări, gândiri, iată ce dă gravitate omului născut pe Bărăgan. Această pustietate care ascunde apa în adâncurile ei și unde nimic nu răsare de la sine. Nimic. Afară de ciulin.
De neuitat pentru Panaiti Strati ziua în care l-a cunoscut pe Nikos Kazantzakis. Amândoi se aflau la Moscova, ca invitați la cea de-a 10-a aniversare a lui Octombrie Roșu.
Nikos este un om care mă depășește în unitate de ritm, în disciplina inimii, în caracter, în cunoaștere. Un om care știe să unească erudiția cea mai vastă cu inima cea mai tandră.
Să crezi totul? Dar să nu aștepți nimic. Asta e libertatea pe care o visez. îl iubesc pe Panaitis Strati pentru dorința lui de a cunoaște, de a cuprinde, fără să se sature acest pământ efemer, pentru sufletul său puternic ce transformă foamea în ospăț, rătăcirea în libertate, respirând astfel adânc și cu recunoștință aerul lumii. Panait e ceva mai mult decât un oriental, ceva mai mult decât un primitiv. E foarte aproape de forțele simple ale pământului.
Ziarista greacă Eleni Samios, prietena lui Kazantzakis și viitoarea lui soție, i-a acompaniat pe cei doi scriitori în voiajul sovietic. Despre Panait are numai cuvinte elogioase.
Cum am putea să cuprindem în cuvinte acest om care ți-aluneca pur și simplu printre degete, care era ca argintul viu, fără îndoială un geniu, vagabond, autodidact, distrugându-și sănătatea și așa precară atunci când, pentru a-și câștiga existența, muncea la patron nemiloși. Totuși mă întreb, ar fi putut oare Panait să-i descrie pe Mihail, Codin, Sotir, unchiul Angel, Neranțula sau Țața Minca, dacă n-ar fi fost el însuși călător clandestin ascuns în cala vaporului? Ar fi scris el articole despre problemele dochierilor brăileni, despre marea suferință a țăranilor români, dacă nu le-ar fi împărtășit soarta? Și cu câtă profundă compasiune, plină de dragoste, ne vorbește el despre toate acestea? Și-a pus toate speranțele în Revoluția din Octombrie, dar după ce a atins cu degetul abcesul ei purulent, s-a ridicat împotriva Revoluției și și-a urlat indignarea. N-a ținut cont de interesul personal, mergând până la a-și risca viața. Am trăit aproape 6 luni alături de îngerul nostru răzbunător, de Panaitachiel nostru, care încă mai credea în inima omului drept. Am petrecut împreună momente minunate, dar și momente grele, aș spune. În fiecare seară, uneori până târziu în noapte, ne concentram să stabilim programul pentru a doua zi. Dimineața însă, Panait declara sus și tare că trebuie să ne schimbăm planurile. Avea altceva în cap. Panait, încetează să vorbești atât de tare, nu mă lași să dorm. Se plângea uneori Bilili, iubita lui, care ne-a însoțit în călătoria din URSS. Panait nu tăcea, continua să se înflăcăreze, rămânea apoi incandescent. Acesta era, de fapt, destinul său, destinul unei flăcări. Și cum să nu vorbim despre generozitatea lui nemăsurată? Dând tot ce îi aparținea, mai mult chiar ce nu îi aparținea, subminând astfel planurile noastre de a ajunge în Turkestan, Siberia și, de ce nu, chiar în Japonia. N-aveam noi oare în buzunarele noastre 2 mici cartoane, permițându-ne să călătorim gratuit cu orice vapor sau tren din Uniunea Sovietică? Din seara asta, doar o ceașcă de cacao pe zi de persoană, decidea el. Și cât am luptat pentru a ne mări porția la 2 cești! Nikos avea un zâmbet fugar pe buze. Știa motivul pentru care trebuia să ne restrângem cheltuielile. Tovarășe Ivan Ivanovici, ce dantură îngrozitoare ai! Ia banii ăștia și fă-ți dinții. Și dumneata, îi spunea altuia, nu mai vezi aproape nimic cu ochelarii pe care îi ai. Ia du-te și cumpără-ți o altă pereche. Panait era un mare impulsiv, o ființă profund bună, dar care se punea în situațiile cele mai imposibile, adesea tragice, pentru că era prea bun. Știa asta. De aici certuri după certuri cu prietenii cei mai apropiați. Inima lui se încărca pe neașteptate de bucurie. El știa ca nimeni altul să râdă și să plângă așa cum știa să moară în picioare, luptând până în ultima clipă împotriva haitei care îi voia pielea. Niciodată indiferent, niciodată absent, arsând în fiecare clipă ca o torță. Cât de mult îl îndrăgea Nikos, cât de mult îi admira scrisul. Tu, Panaitaki, ești un om adevărat, cald, incandescent. Tu te risipești ca un mare atlet al credinței. Și ce operă luminoasă a lăsat în urma lui. Ca un strigăt care arde, care renaște și care trezește în noi ce e mai bun.
de la Murmansk la Arhanghelsk, de la Caucaz la Ural și până la Marea Neagră, Nikos și Panait vor să vadă tot pentru a înțelege tot.
În vagonul vis, amândoi lungiți pe banchetele compartimentului. Imensele stepe ne înghițiră în neantul lor populat de povești de necrezut. Lungi ore de călătorie voluptoasă. Cretanul era foarte serios. Lecturi, mâzgăleli pe hârtie, visare, somn, nici pic de vorbărie. Greoi la vizitarea unor fabrici sau unor spitale. Permanent în căutarea documentului uman arzător, a eroului. Cu câtă forță se arunca asupra tuturor iluziilor pentru a descoperi câteodată o realitate strălucitoare. N-am cunoscut om care să fie avut o mai mare sete de puritate și de eroism decât Cretanul.
Este viitorul lumii. Ascultă-mă pe mine, Panait. Bolșevismul nu marchează începutul unei noi civilizații, ci însuși sfârșitul aceleia pe care o trăim. Iată de ce trebuie să-l ajutăm să prăvălească în abis lumea noastră, această bătrână cocotă cu farafastecuri pretențioase.
Totul e astăzi farafastec sau mai rău, o greutate mortală ce împiedică orice naștere. Cât pe aci, dragă Nikos, să mă prăbușesc eu însumi sub această greutate. 50 din ce am învățat e plictiseală, 40 e inutil. Doar o zecime mă servește într-un fel binefăcător.
Du-te să le faci o vizită marilor conștiințe ale timpului nostru. Ai să vezi, Panait, cu câteva rare excepții, n-ai să întâlnești decât arlechini, de la care vei pleca cu mâinile goale.
Da, poate că ai dreptate. Bolșevismul e chemat să distrugă tot acest talmeș-balmeș de false valori.
Teamă mie că bolșevismul nu va răspunde însă misiunii sale. O să se îndoape, o să se îngreuneze înainte de vreme. Dispariția sa prematură va lăsa lumea pradă unei masturbări intelectuale dintre cele mai dezgustătoare. Pe urmă, vom mai vedea. Hai să jurăm că nu vom ridica mâna contra bolșevismului, chiar de ne-ar arunca într-o bună zi în închisoare. Lui îi va fi datoare mâine omenirea pentru eliberarea ei totală. El nu va realiza decât foarte puțin din ceea ce promite, dar promite totul, chiar imposibilul, și iată îndrăzneala de care are nevoie secolul nostru timorat. Rusia e mare, nu permite unui caz izolat sau chiar unei serii de fapte, oricât de hidoase ar fi ele, să-ți tulbure privirea. Nu fi sentimental, Panait.
Puterea e conștientă de răul care roade revoluția, dar nu suportă nicio critică.
Panait Istrati simte deja că, în ceea ce-l privește, nimic vesel nu-i va ieși din condei. De la Moscova li se cere să scrie articole pe linie. Panait consideră imposibilă glorificarea acestei doctrine de stat, pe care o găsește sterilă în sentimente, de natură să înghețe inimile, să abrutizeze rațiunea, să declanșeze erupții simptomatice de ură colectivă care va ajunge până la delațiunea în masă, până la crimă. El s-a hotărât deja, va scrie o carte împotriva bolșevismului cu intenția de a pune fierul roșu pe abcesul ce ocupă integral corpul revoluției. Nikos dezavuiază ideea lui Panait. Pozițiile lor sunt ireconciliabile. În fine, se instalează neînțelegerea care le deteriorează relațiile. Se despart fără să-și strângă mâinile în februarie 1929.
M-am despărțit de colaboratorul meu. El străbate Siberia, mulțumindu-se să-i constate vastitatea, eu o studiez în profunzime. Este altceva.
Vom evoca această fascinantă călătorie a lui Strati în URSS, care a început în 1927 și s-a încheiat în 1929. A fost pentru Panait o aventură excepțională.
Tant que nous allons évoquer ce fameux voyage de Panait Istrati en URSS,
qui a débuté en 1927 et qui s'est achevé en 1929. Ce voyage pour Panaitistrati a été une aventure exceptionnelle.
Cristian Golfetto, directorul caietelor Panaitistrati, președintele fondației franceze Prietenii lui Panaitistrati.
Et c'est au cours de ce second périple, en URSS, où ils ont parcouru entre 10 et 15 000 kilomètres.
În timpul acestei a doua vizite, de-a lungul unui parcurs de peste 10.000 de kilometri, Panait a avut ocazia să descopere ceea ce el a numit primii păduchi care se cătuiesc Revoluția Bolșevică. A putut constata atingerea adusă libertăților individuale și colective, birocrația monstruoasă. I-a ascultat pe oamenii simpli, le-a aflat nemulțumirile. Cunoștea puțin limba rusă și a înțeles perfect ce se petrecea în această țară. Pentru el a fost o imensă decepție. La 15 februarie 1929, Panaitistrati revine la Paris. Îi se destăinuie într-o scrisoare lui Romain Rolland. Îi spune că realitățile constatate în URSS nu pot fi în niciun caz imaginea socialismului și adaugă, nu pot să ascund asta. Îi expediază lui Rolland și copia celor două scrisori trimise, pe când era în Rusia, șefului GPU, Gerson. În ele, Panait își exprima criticile acute la adresa funcționării URSS.
Scrisorile sunt magnifice. Vor rămâne în arhiva Revoluției Eterne. Dar dumneata nu poți, nu trebuie să le publici.
Istrati e profund tulburat. Se întreabă neîncetat ce are de făcut. Ezită între a asculta sfatul lui Rolland și a-și face publică amărăciunea neașteptată, năprasnică și cumplită cu care a rămas după voiajul său în țara lui Stalin. Până la urmă îi va scrie mentorului său francez. Prietene, mi-am vărsat năduhul. Va fi o petardă ce va răsuna în toată Europa. Și așa a fost. Spovedanie pentru învinși a avut în epocă efectul unei bombe. La 1 octombrie 1929, Istrati publică în La Nouvelle Revue Française întregul capitol Afacerea Rusakov sau URSS azi. Romain Rolland ripostează.
Nimic din tot ce s-a scris de 10 ani încoace împotriva Rusiei, din partea dușmanilor ei înrăiți, nu i-a făcut atâta rău cât îi vor face aceste pagini. Doresc în viitor să nu te mai ocupi niciodată de politică. Nu ești deloc făcut pentru ea.
Cartea Spovedanie pentru învinși apare în librării la 15 octombrie 1929, editată de Reader în colecția Témoignaj. Ce reprezintă această carte în contextul operei istratiene? După părerea lui Alexandru Talex, este cartea de vizită a lui Istrati, scriitor cetățean, combatant pentru libertate și dreptate socială. Cu sacrificiu de sine, el a dezvăluit printre primii opiniei publice mondiale cangrena care rodea dictatura comunistă pusă în slujba unei caste, nomenclatura, ce trăia în opulență, în timp ce poporul era asuprit și înfometat. A scris această carte pe deplin conștient de consecințele dezastruoase ce urmau să se abată asupra lui. S-a atins de legenda stalinismului. A fost cel din tâi care a arătat lumii adevărata față a dictatorului sovietic. Crimă de neiertat. La ordinul Moscovei, Partidul Comunist Francez declanșează atacul prin organul său de presă, Humanité, la care se raliază toată presa de stânga din Occident. Asociației franceze Prietenii lui Panaitistrati îi revine meritul de a fi repus în dezbatere publică odioasa campanie de odinioară a lui Barbius împotriva scriitorului nostru. Incriminând teza lui Barbius, potrivit căreia Istrati s-ar fi dat de partea asasinilor, asociația a făcut cunoscute în Franța reportajele acestuia despre reprimarea sângeroasă a minerilor greviști de la Lupeni. În textele sale, el le lua cu patetism apărarea victimelor. La moartea lui Panaitistrati, cotidianul L'Humanité afirmase: a murit în pielea unui fascist. Dosarul de la siguranță al lui Istrati dovedește exact contrariul, că scriitorul a fost urmărit și persecutat, iar corespondența lui violată, uneori confiscată. Consecința imediată, Partidul Comunist Francez și-a făcut autocritica admițând că Barbius a mințit și că acum trebuie recunoscut rolul glorios, dar ingrat, al lui Istrati de pionier în lupta pentru o omenire mai bună, pentru o omenire mai dreaptă. Christian Golfetto își amintește.
Am luptat pentru ca l'umanité să recunoască munca de franc-tirer a lui Panaiot Istrati. Daniel Prévost a scris în acest cotidian un articol în care a adus un omagiu activității scriitorului și, într-un fel, a recunoscut eroarea Partidului Comunist Francez, atitudinea lui profund nedreaptă și calomnioasă în acest caz. A publicat această mărturie cu 6 ani înainte de cartea Întoarcerea din URSS a lui Andrei Gide. Istrati a fost cel dintâi care a pus degetul pe rană, a denunțat dictatura stalinistă, expunându-se voluntar furiei partizanilor regimului din Uniunea Sovietică. Trebuie să aducem un omagiu acestui om, lui Panaiot Istrati. A fost primul denunțător al crimelor și nedreptăților săvârșite în numele socialismului.
De la platoul Brăilei până la Galați, lunca siretului îți umple sufletul de dorinți. E un pântec de pământ pe care elemente pătimașe l-au creat cu corpul lor și l-au fecundat cu doruri. Ele au făgăduit omului totul și nu i-au garantat nimic afară de dorință, această putere care îngăduie minții noastre să țină piept existenței, combătând restriștea. Nicăieri nu e scris că e ceva la care nu poți ajunge. Mai plin ți-e sufletul nu când ai un lucru, ci când râvnești la el. Dorința e marea chemare a vieții. Această credință a lui Panaiot Istrati își găsește ecoul în povestirea Țața Minca.
A trecut ceva vreme de când suntem aici la Brăila. Țățic, spune, ce ai?
Nimic, Zamfir, nimic.
Nu cumva te macină dorul? Ți-e dor de lungă?
Mi-e dor, băiete, și de siret mi-e dor.
Să fie oare adevărat ce spun moșii noștri? Că la început siretul avea suflet ca noi, oamenii.
Așa spun bătrânii.
Da.
Un suflet mândru și plin de patim, Zafir. Odată, de mult, a ademenit în drum o fată frumoasă de care s-a îndrăgostit și a jurat să o ducă numai cu puterile lui până la Marea Neagră.
Da, pe copilă o chema Bistrița, nu?
Așa e, Bistrița.
Bistrița.
Și era vijelioasă și nechipzuită. De asta a consimțit ea la gândul siretului. S-au unit ei și împreună s-au rostogolit până prin părțile noastre. Când deodată Dunărea le-a strigat: ei, numai drumurile pot să se încrucișeze, niciodată apele. Cu atât mai puțin îndrăzniva un râu să taie trupul unui mare fluviu.
Și siretul ce a răspuns?
Ma, furios, s-a apucat să-și lărgească albia și a împins malurile cât Dunărea. A întrecut-o chiar.
Și s-au bătut.
Da, s-au bătut. Dar lupta era prea nepotrivită.
Ei.
Prea uriașă puterea bătrânului fluviu. Siret și Bistrița, deși uniți într-un singur trup, au fost învinși.
I-a înghițit Dunărea pe amândoi. E tristă povestea asta, țățică.
Nu, Zamfir.
Da.
Tocmai datorită pătimașilor ei zvârcoliri, noi, cei de pe vărsătură, ne bucurăm azi din pământ cum puține se mai află. Fiindcă aici, în ținutul nostru, s-au iubit ei mai mult ca oriunde, înainte de a-și dărui tinerele lor suflete Dunării celei morocănoase, care suflă tot ce întâlnește în cale.
Retras la Mănăstirea Neamț, Panait îi trimite la 5 decembrie 1932 un scurt și frățesc salut lui Nikos Kazantzakis. Răspunsul lui Nikos este o frumoasă surpriză, plină de o reînnoită afecțiune.
Foarte dragul meu Panaitachi, cartea ta poștală a făcut să-mi sară inima din loc de bucurie. Mă gândesc tot timpul la tine. Idei, ideologii și hârțogării mă îngresoșează. Există altceva mai profund, mai uman care ne unește și nu va muri decât odată cu făpturile noastre deșirate, slăbănoage, lacome și nesățioase.
Cei doi frați ai speranței fără speranță se regăsesc conștienți de forța prieteniei lor.
Am să-ți spun o pildă. Pe un musulman care moare, Hasan, îngerul morții, îl întreabă: unde vrei, Hasan, să te conduc? Cum unde? În rai. N-ai atins tu oare sânul Zuleicăi? O, da, da, sărmane Hasan. Alt rai nu există. Iartă, dragă Panaitachi, totul femeilor, pentru că ele ne lasă din când în când să le atingem sânul.
Din 28 februarie 1933, Panaiti Strati este internat la Spitalul Tuberculoșilor Săraci din București. Eghina, 1 mai 1933.
Panaitachi, Panaitachi, am citit articolul tău, Omul care nu aderă la nimic, din Le Nouvelle Littéraire, și mi-a plăcut foarte mult. Tu ești flacără, pătrunzi tot ceea ce flacăra poate pătrunde. Misiunea ta nu este să faci teorii de hârtie mototolită, ci de a arde. Tu arzi și te calcinezi. Îți împlinești menirea de flacără ca foarte puține suflete pe acest pământ. Iată de ce te prefer acelor lumini atât de clare și atât de reci, gen Romain Rolland. Sunt lumini pure, dar ele se acomodează prea bine cu confortul vieții. Le e frică să se miște, să dăruiască, să se dăruie, să atingă noroiul. Mănușile lor sunt prea albe, au aerul unor pastori rigizi, onești și insuportabili. Tu, Panaitachi, tu ești un om adevărat, cald, fără mănuși, care te dăruiești ca un haiduc sau ca un mare atlet al creștinătății. Dacă tu părăsești această lume, pământul se va răci simțitor. Rămâi, arzi, adună-ți toate forțele și continuă să crezi, cum cred și eu, în miracol. Când mă gândesc la tine, plămânii mei se rușinează că sunt atât de sănătoși. Mi-e jenă că nu pot să-mi împart cu tine sănătatea. Tokyo, 23 aprilie 1935. Hei, Panaitachi!
Această scrisoare de la Nikos Kazantzakis ajunge la București după moartea lui Panaiti Strati. Hei, Panaitachi! Cuvintele răsună ca o chemare prin spațiu. Da, Kazantzakis a știut să recunoască adevărata esență a sufletului lui Panaiti Strati dincolo de efemere etichete. Istrati a fost acea flacără de nestins, cum îl definea Romain Rolland. O flacără de nestins care a ars cu strălucire până la totala calcinare.
Din ziua în care am strigat adevărul, a început pedeapsa mea. Afirmând că în general nu există decât lupi care conduc destinele omenirii de ambele părți ale baricadei, vidul cel mai complet s-a făcut în jurul meu. Drept consolare îmi rămân aceste cuvinte pe care sfânta mea mamă mi le spunea adesea: copilul meu, nu vine nimeni să sărute buzele când sunt amare, în afară poate de bunul Dumnezeu. Am crezut cu putere în fraternitatea între oameni, dar nu mai cred. Am crezut în minunile progresului și văd că societatea e o armă ce servește la urâțirea sufletului. Am crezut, nu în ultimul rând,
în binefăcătoarea puterea unui singur om de a conduce un stat. Dar am văzut că stăpânul se înconjoară de servitori supuși, asemeni câinilor. A fost o dragoste mare, dar de scurtă durată. Atunci, disperat, neștiind ce să fac cu forța de care dispuneam și care creștea neîncetat în mine, am căutat o portiță de scăpare în Rusia sovietică, ale cărei acte le aprobam de multă vreme, fără însă să le verific. Aici dragostea a fost de o și mai scurtă durată, iar deziluzia, precum se știe, totală. Viața omenească nu se hrănește cu practic, utilitar, material, fără să sufere. Un staul sănătos, o hrană abundentă, un tratament bun, de asemenea un pic de distracție. Și bineînțeles, în această animalitate se înglobează o strivitoare majoritate. Priviți cu ce elan înconjoară oamenii un Stalin, un Hitler, un Mussolini, ce le promit un staul mai bun și îi trimit să-l cucerească cu prețul propriei vieți, o viață care nu valorează mai mult decât cea unui măgar. Și din această masă de animale se recrutează savantul fără conștiință, artistul fără vocație, omul de stat canalie, toți avizi de grajduri glorioase. Ei nu au alt scop în existența lor bestială. Dar nu latura practică, bunăstarea materială alcătuiesc viața, ci doar sublimul absolut. Din acest sublim, creația a aruncat o picătură în masa de noroi uman cea mai urâtă. Doar această picătură de sublim care există înseamnă viață cu adevărat. Doar ea cere impetuos continuitate de-a lungul zecilor de secole. Doar ea tulbură omul mai mult decât foamea, mai mult decât boala, mai mult decât ideea morții. Aceasta e eternitatea. O alta nu există.
Ați ascultat Panaiti Strati, Omul Ecou, scenariu radiofonic de Camelia Stănescu și Dan Ursuleanu. Regia artistică Petru Hadârcă. Distribuția a fost următoarea. Comentatorul Florin Zanfirescu. Romain Roland, Constantin Codrescu. Eleni Cazanțachis, Gabriela Popescu. Versiunea în limba română a comentariilor lui Nicolae Balotă și Cristian Golfeto, Emil Hosu. Fragmente din Fonoteca de Aur și din Arhiva Asociației Prietenii lui Panaiti Strati din România, cu Victor Rebenjuc, Marcel Iureș, Adrian Pintea, Carmen Galin, Alexandrina Halic, Mirela Gorea, Ștefan Sileanu, Valentin Uritescu, Monica Ghiuță, din spectacole Panaiti Strati, regizate de Cristian Munteanu. În rolul lui Panaiti Strati, Florian Pitiș. Asistența tehnică Robert Vasiliță și Marilena Barabaș. Regia de studio Milica Crenicianu. Regia muzicală Stelică Muscalu. Regia tehnică inginer Luiza Mateescu. Redactor și producător Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, noiembrie 2010.